dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije vratio se na svoje početke, bar kad je medijski tretman u pitanju. Kad je 25. maja 1993. godine na prethodni prijedlog njemačkog ministra vanjskih poslova Klausa Kinkela osnovan Haški tribunal, skoro da to nije bila ni vijest na Balkanu. Prvi zatvorenik i osuđenik bio je Duško Tadić, bosanski Srbin, uhvaćen u Minhenu, osuđen za zločine u Kozarcu, Omarskoj i Prijedoru. Tek po završetku ratova i hvatanju većih zvjerki koje su stalnu adresu našle u Scheveningenu, počela su i interesovanja za suđenja. Na primjer, ono o Miloševiću i Šešelju prenošeno je uživo i svakodnevno. Kakva je situacija danas? Što se, o kome i kako izvještava, naša je tema sedmice.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Srbijanska javnost sve manje zainteresirana za dešavanja u sudnicama Haškog tribunala. Ni mediji ni država se ne trude građane informirati o razlozima zbog kojih se nekim visokim srbijanskim zvaničnicima sudi za genocid. Sve to, kaže Ognjen Zorić, vodi ka nepoznavanju novije istorije i iskrivljenog viđenja ratnih zbivanja iz 90-ih. Tako, na primjer, svaki peti stanovnik Srbije vjeruje da Sarajevo nikada nije bilo pod opsadom.
Dan nakon presude nekadašnjem načelniku javne bezbednosti MUP-a Srbije Vlastimiru Đorđeviću, osuđenom na 27 godina zatvora zbog ubistava, premeštanja tela civila u masovne grobnice u Srbiji, kao i proterivanje stotina hiljada kosovskih Albanaca, bilo je potrebno uložiti trud kako bi se u dnevnim novinama pronašla priča o čoveku koga je sud označio kao glavnog organizatora zločina počinjenih na Kosovu. Ipak, više pažnje događaju je posvetio jedan visokotiražni dnevni list, na čijoj je naslovnoj strani objavljeno:
Rođi 27 godina robije.
Tepanje čoveku osuđenom na najvišu kaznu koja je u Hagu do sada izrečena nekome od bivših zvaničnika Srbije, manifestacija je odnosa dela medija prema onome što se događa u sudnicama Haškog tribunala. To, uz slabu zainteresovanost medija koji dešavanja u Hagu premeštaju u kasne večernje termine, za posljedicu ima da se deceniju od kada je javnost po prvi put saznala za hladnjaču punu leševa albanskih civila koja je izronila iz Dunava, malo ko od Beograđana s kojima smo razgovarali seća bilo zločina, bilo Đorđevića.
Znate ko je Vlastimir Đorđević?
Ne.
Vlastimir Đorđević?
Ne. Pa da, čuo sam neki politički general, je li to?
Ste čuli za zločine za koje je optužen?
Ne.
A znate da je u Hagu?
Pa evo, sad ste mi vi rekli.
A Vlastimir Đorđević, aha, da.
Znate zašto se on optužuje?
Pa ne znam precizno, baš da vam kažem tačno, ali genocid i verovatno nešto u tom smislu.
Slučaj Vlastimira Đorđevića nije i jedini za čije detalje deo građana Srbije potpuno nezainteresovan. Nedavno istraživanje o poznavanju novije istorije pokazalo je mnogo drastičnije primjere. Čak polovina ispitanih nije, na primjer, znala ko je bombardovao Dubrovnik, dok je svaki peti tvrdio da Sarajevo nikada nije ni bilo pod opsadom. Tako iskrivljen pogled na ratna zbivanja iz 90-ih u velikoj meri posljedica je slabog truda koji su država i mediji uložili u informisanje građana, ocenjuje Svetlana Logar, direktorka istraživanja Ipsos strateškog marketinga.
Ako biste uradili jednu poštenu analitiku izveštavanja medija na te teme, svakako da bi ona bila poražavajuća. Kada se o tome govori, ja uvijek navodim onu priliku kada je Radovan Karadžić uhapšen. Tog trenutka mi smo uradili jedno, odmah neposredno posle toga istraživanje, između ostalog smo upravo pitali građane i to da nam navedu što konkretnije, bez obzira na svoje stavove prema Radovanu Karadžiću, Haškom tribunalu i tako dalje, prosto šta su oni čuli, šta znaju, šta je on to optužen. Ogroman broj građana, to je bilo više od 60%, koji u stvari su rekli da nisu u stanju da navedu ili konkretnije o čemu se tu radi i zašto je Radovan Karadžić optužen.
Krivicu za takvu situaciju Staša Zajović, aktivistkinja antiratne organizacije Žene u crnom, vidi u gotovo nepromenjenom sistemu vrednosti formiranom 90-ih.
Sve što se dešava u medijima, zapravo mislim, jeste samo posljedica onoga što je vrednostni okvir koji je ostao, tako reći, nepromenjen, i da to zapravo za većinu stanovništva ne samo da postaje nevažno, nego zato što je i poruka koja pruža vladajuća elita i kulturna elita, a nažalost jedan dio međunarodnih institucija pravde, pokazuju da su to manje važne vrednosti, da je u tome najvažnija zapravo komercijalna strana.
U komercijalizaciji medija, u kojoj vrednosne kriterijume postavljaju estradne zvezde u reality showima, čitajući i gledajući srpske medije, ne može se saznati gotovo ništa o razlozima zbog kojih se, na primjer, Radovan Karadžić tereti za genocid. Način na koji se mediji bave Hagom, po mišljenju naše sagovornice Svetlane Logar, dobro opisuje izveštavanje nakon Karadžićevog hapšenja.
To je više meni ličilo na jednu holivudsku priču, jer su mnogo više pričali o tome kako se krio Radovan Karadžić, pa čak i jako mnogo njegove porodice, o njegovoj ljubavi, o njegovom novom životu, a tek vrlo malo i sporadično se pojavljivalo optužnica i o čemu se tu zapravo radi i za koje zločine je Radovan Karadžić optužen.
Da temeljnog bavljenja novinara ratnim zločinima gotovo i nema, primećuje i medijski analitičar Rade Veljanovski, inače profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. To ilustruje činjenicom da sve manje srpskih redakcija ima svoje stalne dopisnike u Hagu.
Koliko ja znam, vrlo je malo medija koji imaju tamo na licu mesta svoje izveštače i dopisnike, a to bi bilo pravo bavljenje nekakvim događajem koji se prati kao nekakav događaj o kome se izveštava vestima u nizu ili izveštajima i tako dalje. A odavde ono što se vidi na televiziji i što može da se sazna, to, kako da kažem, to nije pravo bavljenje, to je da se popune stranice i da se popune prostori.
Ipak s vremena na vreme se u kasnim večernjim satima na drugom programu državne televizije i dalje mogu videti rasprave, na primjer lidera srpskih radikala Vojislava Šešelja ili Radovana Karadžića sa haškim sudijama. Za razliku od nekadašnjih prenosa suđenja Slobodanu Miloševiću na nezavisnim medijima, takvi sadržaji danas se uglavnom prenose bez bilo kakvog kritičkog osvrta. Kakvi su efekti toga, pitamo Stašu Zajović iz Žena u crnom.
Sadržaj je, nažalost, po onome što ja znam, putujući non stop i radeći po Srbiji, gledaju poštovaoci, obožavaoci, fanovi od ratnih zločinaca, ovo najčešće mogu da kažem u slučaju Vojislava Šešelja, tako da oni zapravo samo na izvestan način se potvrđuje ono što oni misle o njemu, a za one druge koji nisu emotivno i politički i moralno angažovani, oni prosto predstavljaju jednu ogromnu masu ravnodušnih, ojeđenih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Hrvatski mediji šturo i škrto izvještavaju o haškim suđenjima. Glavni izvori informacija su im advokati, pa se uglavnom zna što je rekla odbrana, ali ne i što misli tužba o hrvatskim vitezovima. Nije stoga čudno što se hrvatska javnost svaki put iznova začudi visini kazne koje tužiteljstvo traži, a sud izrekne osuđenima za ratni zločin. Detalje ima Ankica Barbir-Madinović.
To je jednostavno, kako bih rekao, medijski nije atraktivno, to je pase, to je bilo prije 20 godina, koga briga i tako dalje. To naprosto nije dobro, jer ljudi će biti sad iznenađeni kaznama kad budu po mojoj procjeni, one će biti dosta oštre, zato što je tijekom suđenja izneseno jako puno dokaza koji terete optužene oba dva procesa.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak pojašnjava da je riječ o dva aktualna procesa hrvatskim generalima Gotovini, Markaču i Čermaku za zločine u Oluji, čije se presude očekuju za koji mjesec, i šestorici bosanskih Hrvata Praljku, Petkoviću, Prliću i ostaloj trojici optužene za zločinački pothvat i etničko čišćenje područja Herceg Bosne. Ali cjelovitije informacije o tim procesima, zaključuje Čičak, rijetko se mogu saznati iz hrvatskih medija.
Otkada je počelo suđenje, mi zapravo uopće nismo imali izvještavanja iz Haga, imali smo samo pojedine članke u kojima je Davor Ivanković u Večernjem listu prenosio poruku Mišetića iz Gotovine obrane. Objektivnih članaka bilo je vrlo malo, gotovo ništa. I za suđenje Gotovini i za još manje za suđenje Hercegovačkoj šestorki, to je bilo sramotno kako se malo izvještavalo. Svi su sad iznenađeni zahtjevima za kazne. Ja nisam iznenađen, ne sam otprilike to pretpostavljao.
Znači, građani nisu imali prilike doznati što se doista u sudnici događa.
Nisu uopće upoznati sa detaljima svjedočenja, nego su samo slušali prepričavanje tih događaja. Na primjer, svjedočenje Mrkšića je za mene bilo vrlo interesantno, jer to je osoba koja najviše zapravo tereti Gotovinu, njegovo svjedočenje, ne on. Iako svi kod nas nastoje to prikazati kao on je priznao njegovu vojničku sposobnost. Ovdje se ne raspravlja o vojničkoj sposobnosti nego o kaznenom dijelu. Smo svjedočenje Jure Radića. Po mojoj prosjeni to će biti temelj njegovo svjedočenje za dokazivanje zločinačkog poduhvata. Galbraith, on i transkripca Briona će biti tri temeljna dokaza za zločinački poduhvat.
Novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić podsjeća da sud u Hagu nudi i mogućnost izravnog prijenosa iz sudnice. No Hrvatska televizija prema njezinom sjećanju to iskoristila samo dva puta. U slučaju obrane Slobodana Miloševića, a prenosila je svjedočenje bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića i ništa više.
Kad sam se išla malo raspitivati zašto je tome tako, uvjerila sam se da u Hrvatskoj nijedan medij nije bio zainteresiran za tu vrstu prijenosa, pa mi se čini da zapravo i nije postojao neki osobit interes da se hrvatskoj javnosti pruži jedan potpun uvid u ono što se događa u Haškoj sudnici. Čini mi se da hrvatski mediji neusporedivo više prostora daju završnim riječima njihove obrane nego završnim riječima tužiteljstva. A glavne teze iz završnih riječi tužiteljstva se zapravo opet prikazuju u kontekstu nekakvog skandala i daje im se prizvuk, pa je li moguće da Haško tužiteljstvo tvrdi takve stvari.
Denis Romac iz Riječkog Novog lista zadnji je put izvještavao iz Haga krajem kolovoza prošle godine sa završnih riječi u predmetu Gotovina Čermak Markač.
Kada je riječ o Hagu, mislim da je hrvatske medije, hrvatske urednike za sad još jedino u vezi s tim zanima slučaj Gotovine. Sve ostalo je prilično usiljeno i prolazi prilično nezainteresirano.
Razumljivo da javnost sve manje zanima što je bilo prije 15 ili 20 godina, jer ljude puno više brinu svakodnevni problemi, ali stječe se dojam da ovakvo izvještavanje iz Haga, ponekad pojačano, a uglavnom površno i minorno, služi i u manipulativne političke svrhe, ocjenjuje predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
U određenim trenucima, kada to nekome odgovara, onda se to pojavljuje na naslovnicama i to je velika vijest sa selektivnim iznosima. Postoji taj stalni manjak interesa. Šta se tu u stvari dogodilo? Zbog čega se to sudi? Koje su to žrtve? Kakvi su to zločini? O čemu se tu radi? Ko, kada, gdje, koga, čim? To se ne poštuje. Dakle, većina ljudi uopće ne zna za šta je određeni čovjek optužen. O žrtvama se gotovo uopće ne govori. Govori se o ljubavnim avanturama generala koji su na sudu, ali oni se ne sude zbog svojih ljubavnih avantura, nego se sude zbog većeg sasma desetoga i o tome se uglavnom šuti.
S tek nešto širim izvještajima uz bombastične naslove o ukupno 220 godina zatvora, koliko je Haško tužiteljstvo zatražilo, prošlo je ovih dana i završnica u slučaju šestorice optuženih bosanskih Hrvata. Ali, dodaje novina Romac, i u slučaju Gotovina, hrvatska javnost puno više zna o generalovom dobrom i preplanulom izgledu nego li o samom sadržaju optužnice ili iskazima svjedoka.
Mislim da se taj slučaj Haga, odnosno ovaj predmet Gotovine, Čermaka i Markača, prilično estradizirao i trivializirao. A mi sada znamo, recimo, prema hrvatskim medijima, recimo, optuženici rade dok su u pritvoru, čime se bave, kakvi su njihovi hobi. Znamo, recimo, na koji način će biti dočekani kada budu pušteni na slobodu. Kako će im fešte pripremiti, koliko će im volova i janjaca ispeći. Znamo, recimo, kakve relikvije primaju pritvoru iz Hrvatske. Znamo cijelu gomilu potpuno minornih, trivialnih stvari, dok o sini tog predmeta znaju zapravo jako malo.
Novinarka Slavica Lukić misli da su za to više od političkih manipulacija krivi sami mediji.
Pa ja čak nisam sigurna da je to interes bilo koje politike u ovom trenutku. Ja mislim da je to naprosto nastavak ratne politike hrvatskih medija. Čini mi se da većina hrvatskih medija, a pogotovo Hrvatska radiotelevizija, još uvijek nisu izašli iz te ratne šprance, iz te ratne formule naši i njihovi, dobri dečki i loši dečki. I čini mi se da su mediji i medijske politike najviše krive, odnosno najviše odgovorne za tu neobjektivnu i pristranu sliku haških suđenja u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Izvještavanja iz Haga skoro su nestala iz bosansko-hercegovačkih medija. Razloge, kažu urednici, nedostatak para da se šalju izvještači. Osim toga, javnost je zasićena haškim zbivanjima, što zbog dugotrajnih i napornih procesa, što zbog krize u državi. Ljudi su se zabavili sopstvenim preživljavanjem, kaže Mirna Sadiković.
Izvještaji su znatno reducirani i fokusirani uglavnom na početak velikih procesa i presudu. Nenad Trbić iz Banjalučke alternativne televizije boravio je u Hagu u nekoliko navrata i pratio suđenja i po nekoliko mjeseci u kontinuitetu. Danas, kaže Trbić, nijedna medijska kuća u Bosni i Hercegovini sebi ne može priuštiti izvještača u Haškom tribunalu.
Nekoliko razloga. Jedan je prije svega finansijske prirode, zato što medijske kuće iz ovih prostora nemaju mogućnost da šalju svoje ljude tamo, učito je to vrlo skupa zabava. A drugo, vrlo malo informacija iz samog Haga stiže, budući da tamo vrlo malo agencija s ovih prostora. Televizija, vrlo teško dolazimo do slike. Evo, na vašu primjer, bila je presuda generalu Đorđeviću za zločine na Kosovu. 27 godina je čovjek dobio, ja sam bio igrom slučaja urednik vijesti. Jednostavno nismo imali sliku za tu informaciju, ja sam to provukao kao najavu. Što je po meni, mislim, poprilično onako šturo za jednu takvu presudu i značaj te presude za cijeli region.
Urednik informativnog programa državne televizije BHT1 Damir Šimić kaže kako je prenošenje suđenja znatno reducirano jer ni jedan javni servis u Bosni i Hercegovini ne može sebi priuštiti svakodnevni prenos.
Oslanjamo se najviše najčešće na agenciju FENS koja nam šalje tjedne izvještaje i po potrebi surađujemo s njima ako nam treba nešto sa suđenjem.
A interes javnosti je sve manji.
Jednostavno, mislim apsolutno da je to farsa i ne znam, apsolutno ne gledam. Malo sam u početku ono pratio, ali sad stvarno uopće ne pratim. To preko dnevnika što upratim, a inače direktno da pratim tribunal ne.
Osim Karadžića, Šešelj, ako se ne varam, još uvijek, to je jedna never ending story. Joj, zaista ne znam, to bi bilo oni glavni za koje znam da se dešavaju, ali slabo. A zapravo najviše informacija dobijam preko Twittera, vjerovali ili ne?
Znam Karadžić da se vodi protiv njega i ima ona i Srebrenica, ako njemu nije, ne znam kako se zove, ta dva, sve ređe, vjerujem. Pa, valjda zaštićenja, nema pojma.
Čitaoce danas više zanimaju životni problemi sa kojima se svakodnevno susreću, poput poskupljenja životnih namirnica ili komunalnih usluga, kaže bivši urednik Oslobođenja, a sadašnji urednik Sedmičnika Dani Faruk Borić.
Očigledno je da je, rekao bih, kod medija samih, a i kod publike, došlo do određenog zamora. Čini se da, za razliku od kasnih 90-ih, kada je bilo gotovo svakodnevica da se hapse optuženici, bilo ovdje u Bosni i Hercegovini, kasnije i u regionu, što je, čini se, najzanimljivije za publiku. Danas je to svedeno na značajno manju mjeru. Mislim da nema suđenja Radovanu Karadžiću da bi to bilo još mnogo manje. Uzrok je sigurno da ljudi, prirodi ljudskoj, da se uzmiču pred tim turobnim temama, pokušavajući da okrenu novi list života, da se okrenu nekim novim stvarima, budućnosti. Ima negdje uzroka i u toj nekoj ekonomskoj situaciji koja je opet, znači, povezana sa ovom ukupnom slikom u našem društvu, da je većini ljudi dosta toga, pa ne žele ni da nešto se posebno interesuju za pravno iscrpljavanje koje se može, znači, vidjeti na tim suđenjima ili eventualno za one ružne spektakle koje je radio Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj, koje sada radi Radovan Karadžić. To nekako budi staru frustraciju u novom obliku.
Danas se većina medijskih kuća oslanja na specijalizirane agencije za izvještavanje iz tribunala, poput agencije SENS, koja od prvog dana prati svako suđenje u Hagu. Jedan od osnivača, Zakirija Smajić.
Zašto je agencija SENS danas i dan danas tako kredibilna u pogledu izvještavanja o suđenjima u Hagu? Isključivo zbog toga što u agenciji SENS danas u haškom sjedištu, znači, rade ljudi sa velikom odgovornošću, velikim iskustvom i sa velikim, rekao bih, osjećajem za kolektivni rad. I drugi razlog uspješnosti odnosno takve respektabilnosti onoga što radi SENS iz Haga, jeste u stvari edukacija novinara za rad na tom poslu. Kroz agenciju SENS su od 98. do danas prošle desetine novinara sa cijelog područja bivše Jugoslavije, i to ne da su prošetali kroz redakciju SENS u Hagu, nego su boravili 3 mjeseca aktivno radeći sa najiskusnijim novinarima koji se bave tom temom, bukvalno od jutra do povečerja. I što ja u žargonu volim reći, učili su od kose i ravne, tanke i debele crte, kako u stvari treba profesionalno izvještavati o Hagu. Mi smo novinari u početku, vjerujte, morali učiti da niko ko sjedi odnosno leži u zatvorskim ćelijama u Hagu nije ratni zločinac, nego je optuženik za ratne zločine. Od toga smo polazili do toga da napravimo bukvalno novinare koji mogu kompetentno o tome izvještavati, i kroz sve te godine rada rezultat je to što danas imamo, znači agenciju SENS sa svojom redakcijom u Hagu, koja doista ne samo na balkanskim prostorima, nego u svjetskim razmjerama predstavlja najkredibilniju redakciju u pogledu izvještavanja o suđenjima za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Suosnivač SENS-a Mirko Klarin kaže kako nije ni slutio da će suđenja trajati toliko godina, ali i potvrđuje da će ova agencija, na koju se danas pozivaju i svjetski mediji i Vijeće sigurnosti UN-a u svojim izvještajima, nastaviti pratiti suđenja do zatvaranja Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu.
Nisam vjerovao da će se interes i domaćih i stranih medija za praćenje suđenja bitno smanjiti u tom periodu. Ovdje je sve manje novinara iz bivše Jugoslavije i iz sveta koji dolaze i izvrštavaju sa suđenja, tako da praktično mi smo ostali jedini, i sad htjeli ne htjeli nastavimo to, zato smatramo da je to izuzetno važno i bilo bi potpuno besmisleno prekinuti posao u kome smo od početka prisutni, prekinuti ga prema što on dođe do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I na kraju Crna Gora, koja se uvijek minimalistički bavila Haškim sudom. U toj državi, na primjer, mediji nikada nisu prenosili ni jedno suđenje. Iako, kako ćete čuti u prilogu Dimitrija Jovičevića, ima razloga da se posveti ratnom zločinu. Što iz edukativnih, što iz razloga podrijetla velikog broja optuženih.
Osim sekvenciji iz haških sudnica u glavnim informativnim emisijama, u crnogorskim glasilima ne posvećuje se posebna pažnja haškim procesima, uključujući i aktuelni nekadašnjem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. Upravo u tome publicista Rajko Cerović vidi ozbiljan promašaj.
Svakako da je interes Crne Gore za Karadžića postoji, jer on iz Crne Gore, bez obzira što je na drugom mjestu izvršio zločine i što je tu ideologiju podizao u drugim krajevima. Znači, imalo bi razloga da se što više ipak saznaje tok suđenja, recimo, jednom Radovanu Karadžiću, i ne samo Radovanu Karadžiću.
Slobodni novinar Duško Vuković također primjećuje kako je interesovanje crnogorskih glasila o onome što se zbiva u haškoj sudnici variralo u zavisnosti od aktera.
Koliko se sjećam, kad je general Strugar, čovjek koji je najdirektnije vezan za Crnu Goru i po onome što je učinio i zbog čega mu je suđeno i po mjestu rođenja, znači kad je njemu bilo suđeno u Hagu, mislim da su se crnogorski mediji prilično interesovali za taj proces i naročito za njegov ishod.
Ipak najviše medijskog zanimanja za haške procese bilo je u prvim godinama suđenja Slobodanu Miloševiću, koji uprkos tome što mu je tužilaštvo u Hagu na teret stavljalo najveću odgovornost za ratove na prostoru bivše Jugoslavije, u Crnoj Gori imao nemali broj pobornika. Na lokalnoj podgoričkoj televiziji sa srpskim nacionalnim predznakom, gledaoci su mogli da vide cjelodnevne prenose Miloševićevog suđenja, dok se državna televizija opredijelila za sedmične haške hronike nekadašnje briselske agencije Sense, koje su uređivali ugledni novinari sa prostora bivše Jugoslavije. Naše sagovornike pitali smo čime objašnjavaju to što je u međuvremenu splasnulo zanimanje domaćih glasila za suđenja u Hagu. Da li je odgovor u zasićenosti auditorijuma, nedostatku komercijalnog medijskog interesa ili se sve objašnjava činjenicom što u Hagu više nema optuženih iz Crne Gore. Ovo posljednje, prema riječima Rajka Cerovića, donekle može biti razlog.
Ali svuda vlasti nastoje da što više zataškaju istinu o minulim događajima, istinu o događajima od 90. do 95. godine. Prema tome, nikome nije baš mnogo u interesu. Najbolje je bilo kad je u dnevniku svakoga dana, u centralnom dnevniku, davan sažetak suđenja u Hagu. Ali pošto sad ni toga nema, nažalost, to je vrlo, vrlo opasno, jer haško suđenje i Hag je jedina edukacija za generacije ljudi koji nisu tada imali dovoljno godina.
I Duško Vuković, govoreći i sa pozicije učesnika u projektu Rekoma, čiji je cilj utvrđivanje svih činjenica u vezi sa ratnim zbivanjima 90-ih, ukazuje na značaj izvještavanja sa haških suđenja.
Mislim da bi mediji trebali ne samo da prate procesi u Hagu, nego na neki način da produbljenije prate čitavu tu problematiku neke neposredne prošlosti, i to ne sa fokusom na one koji su počinili najteža krivična djela, nego sa fokusom na one koji su pretrpjeli razne vrste tortura, mislim prije svega na žrtve.
Da li je edukovanje građana, baveći se onim što se je događalo pred porotom Međunarodnog suda za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, bio opšti interes i Crne Gore, iako zvanično nije bila u ratu? Koliko su crnogorski mediji, a posebno javni servis, u dovoljnoj mjeri senzibilisali domaću javnost kako bi što objektivnije sagledala uzroke ratova i odgovornost kolektivnu i pojedinačnu za zločine koji su počinjeni? Rajko Cerović.
Znate kako, ako vlast insistira na tim sadržajima, onda javni servis nema razloga da sad nešto posebno se njima bavi, a što se tiče ostalih televizija koje su pretežno zabavne i koji baš i ne insistiraju i ne pada im na pamet da se time bave. Nažalost, to je opasno i u svakom slučaju ima žestoke posljedice na budućnost ovoga društva.
Ponovo Duško Vuković.
Govorimo o nacionalnom javnom servisu, on se jeste bavio crnogorskim učešćem u ratu i onim što je zvanična Crna Gora činila početkom 90-ih, ali je to po mom utisku više činjeno iz jedne propagandističke perspektive, da se krivica na neki način svali na druge, da se amnestira ondašnja crnogorska vlast. Ja mislim da svi oni koji su prošli kroz iskustvo sukoba, da se moraju na mnogo otvoreniji i mnogo iskreniji način baviti tom prošlošću i tim vremenom kako bi se društva ponovo oljudila.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o tome kako i koliko danas mediji na Balkanu izvještavaju o suđenju ratnim zločincima iz posljednjih desetljeća. Priredili Ankica Barbir Mladinović, Mirna Sadiković, Ognjen Zorić i Dimitrije Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ono što slijedi ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa jesu dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti da radno sposobno stanovništvo u Bosni i Hercegovini nikada nije živjelo gore.
Otac me 82 godine ima hrane, mene i moju porodicu.
Što povodom najnovih teza o Srbima, narodu starom 27.000 godina i tvrdnjama da je kubanski lider Fidel Castro Srbin, kažu filozof Sreten Ugričić i istoričar Radivoj Radić.
To je ozbiljan simptom nekakvog društvenog i kulturnog poremećaja koji je već decenijama prisutan.
Prosto to je jedna priča koristoljubivih, pomalo zanesenih i tih lažnih patriota koji iz raznih svojih interesa pletu ovakve priče i zbunjuju ovaj onako dovoljno zbunjen narod.
Politikolog iz Ulcinja Dritan Abazović u Dnevniku je između ostalog zapisao.
Promocija NATO-a kao najvažnijeg spoljnopolitičkog prioriteta Crne Gore u članstvu u Evropskoj uniji najveći su izazovi moderne Crne Gore. Tamo se ne prima naša vlada, nego naša država.
Oko čega se svađaju dvojica čelnika Hrvatskog nogometnog saveza?
Isključivo ne za dobrobit hrvatskog nogometa, nego zbog reprezentacije koja jedina donosi prihod i to donosi vrlo dobar prihod s obzirom da su manje više stalno na velikim natjecanjima i to je zlatna koka.
Dobrodošli na talase Radija Sloboda Evropa. S vama danas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini premašuje 45%. Ljudi pristaju da rade i za 200 eura mjesečno. Logično kad se zna da i oni koji su bili radnici velikih giganata ne samo da nemaju posla, nego nemaju ni zdravstveno ni penziono osiguranje. Poduzeća im naime nisu uplaćivala doprinose. U boljem položaju nisu ni radnici malih i srednjih preduzeća. U poreznim upravama tvrde kako inspekcije rade svoj posao, ali da tužilaštva ne podižu optužnice za neplaćanje poreza. Naša Dženana Karabegović međutim iznosi javnu tajnu kako inspektori ne ulaze u objekte poznatijih vlasnika, te da su vrlo često potkupljivi.
Koji to ljudi pune prve tramvaje, autobuse i koji to ljudi se s ovim sistemom ne ponosi. Znaš o kome pričam, brate, o ljudima koji ne rade, primaju svoje plate i rade preko vremene sate.
Ja živim, žalosno reći, otac me 82 godine ima hrane, mene i moju porodicu. To je žalosno.
U ratu smo živjeli bolje nego sad. U ratu smo dobivali humanitarnu pomoć. Padala iznena. A ovo sad je katastrofa.
Položaj radnika u Bosni i Hercegovini je jako, jako težan.
Fadil, Alija i Mustafa samo su neki od bosansko-hercegovačkih radnika čije su firme zbog kriminalne privatizacije ostali bez plata. Nije im plaćeno penzijsko ni zdravstveno osiguranje. Samo na području Federacije BiH oko 60 firmi nije uplatilo doprinose za oko 45.000 radnika. Dug se procjenjuje na 250 miliona eura. Ekonomski analitičar Boris Tihi.
Najčešće se dešava da onaj ko se javi da kupi neko državno preduzeće ima druge ciljeve, a nema ciljeve da nastavi s tom proizvodnjom. Onda obeća se olako velika investicija koja se nikad ne realizuje. A ko trpi sve to, trpe zaposleni koji godinama već nemaju penziono osiguranje, nemaju zdravstveno.
Kako je moguće da preduzeća koja su privatizovana nisu izmirila dugovanja, iako im je zbog te obaveze u procesu privatizacije umanjena cijena preduzeća? Odgovor daje predsjednik federalne vlade Mustafa Mujezinović.
Ima oni koji to nikad nisu radili, pogotovo kada su to radili privatizacijski fondovi, jer tamo imate jednu anamorfnu masu koja jednostavno nikad ne može jednog feninga uložiti, niti hoće, nego samo čeka da na berzi zaradi.
Najveći dužnici prema radnicima su nekadašnji privredni giganti, rudnici Agrokomerc, Krivaja, Ferroelektro, Energoinvest. Neki od ovih firmi više od 10 godina ni feninga nisu uplatile za zdravstveno i penzijsko osiguranje radnika. Većina je ili u stečajnom procesu ili uopšte ne radi, kaže Zijad Krnić, direktor penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi tačnu evidenciju u financijsku ne možemo imati iz razloga što iznos obaveza za PIO kao i za ostale doprinose utvrđuju na osnovu stvarno isplaćene plate, a mi dok nam firme ne dostave takozvani M4 obrazac ne možemo znati koliko su stvarno isplaćene plate.
Zbog neuplaćivanja doprinosa veliki broj radnika u Bosni i Hercegovini se ne može penzionisati niti može da se liječi, kaže predsjednik sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Posebno
su istaknuti industrija, to su tekstilci, to su metalci, građevinci, drvna industrija, ima i hemije.
Federacija BiH krajem prošle godine dobila je dio iračkog duga u vrijednosti od oko 43 miliona dolara. Federalna vlada je odlučila da rasporedi taj novac i time riješi problem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. U utorak je donesena i odluka na koji način će biti raspoređena sredstva, pojašnjava premijer Mustafa Mujezinović.
Vlada je donijela odluku da se i sredstva koje su do sada raspoređena privrednim društvima knjiže kao neraspoređena sredstva do donošenja odluka privrednih društava o prihvatanju ovih sredstava kao dokapitalizacije kompanija tamo gdje je vlada većinski vlasnik. Tamo gdje je federacija, odnosno vlada, upravlja manjim dijelom, tamo će se morati takve odluke od strane privrednih društava donijeti unaprijed kako bi se narodski rečeno povezao staž radnicima iz perioda dok su kompanije bile u državnom vlasništvu, jer u ovom trenutku to su obveze privrednih društava.
Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj sindikat je sa vladom i poslodavcima prije nekoliko godina potpisao socijalni program za zbrinjavanje radnika koji su u procesu privatizacije, stečaja ili likvidacije ostali bez posla, kaže Danko Ružičić, član predsjedništva sindikata tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
Na osnovu tog socijalnog programa je u Republici Srpskoj uplaćeno penziono i invalidsko osiguranje i osiguranje u vidu nezaposlenosti za otprilike 45.000 radnika koji su ostali bez posla procesom stečaja njihovih kompanija, i da nije bilo tog programa za koji je izdvojeno najmanje 135 miliona maraka, i to kontinuirano od 2005. godine, 6. na ovamo, svake godine u budžetu je bila određena stavka namijenjena za socijalno zbrinjavanje radnika. Mnogi radnici bi ostali nepovezanog staža, penziono i invalidskog.
Radnici nekadašnjih privrednih giganata koji su u procesu privatizacije ostali bez penzijskog i zdravstvenog osiguranja nisu jedini u Bosni i Hercegovini koji muku muče da im budu uplaćeni doprinosi. Iako ne postoje precizni podaci, procjene su da vlasnici na desetine malih i srednjih preduzeća ne uplaćuju penzijsko i zdravstveno osiguranje. Zbog činjenice da je posao teško naći, radnici pristaju na sve uslove, pa i te da se ne mogu liječiti jer im nije ovjerena zdravstvena knjižica. I dok u poreznim upravama tvrde kako inspekcije rade svoj posao, ali da tužilaštva ne podižu optužnice za neplaćanje poreza, javna je tajna kako inspektori ne ulaze u objekte poznatijih vlasnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karevegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Istorija Srba duga je 27.000 godina. Fidel Castro je Srbin, odnosno Kelt, a dobro se zna da su Kelti u stvari Srbi. Nema dokaza da njegov otac Angel Castro ne bi mogao biti Anđelko Kastratović. Ovo su samo neke od teza iz nedavno objavljenih knjiga Miloša Grozdanovića i Dragoslave Koprivice, kojima ova nova garnitura pseudohistoričara nadograđuje tvrdnje svojih prethodnika iz ratnih 90-ih o Srbima kao nebeskom narodu. Šta je pozadina neumiranja ovakvih besmislenih tvrdnji i poruka, istraživao je Nebojša Grabež.
Na ovdašnjem šarenom izdavačkom tržištu pojavile su se još dve knjige koje upotpunjuju opus navodnih otkrića o Srbima kao posebnom, nebeskom i najstarijem narodu. Radi se o knjigama koje na prividno naučni način pokušavaju da opravdaju navedene teze, naravno ne poštujući naučnu metodologiju i uzimajući sumnjive pretpostavke kao čvrste činjenice. Izvesni Miloš Grozdanović iz Niša svojevrsnim matematičkim metodama u knjizi Srbi jesu narod najstariji otkriva da ta starost datira čitavih 27.000 godina.
Problem je u tome što dosadašnja istraživanja u oblasti istorije nisu dala adekvatne rezultate. Tek sa matematičkim učešćem u ovoj istorijskoj nauci možemo da dođemo do nekih konkretnih rezultata. Mi smo ovdje, znači, autohtoni narod 27.000 godina. E sad je samo problem onim koji očigledno ne znaju kako da povežu jedan i jedan.
U drugoj knjizi, Besmrtni Kastro i srpski rod, spisateljica Dragoslava Koprivica hrabro konstatuje da je legendarni kubanski lider poreklom Srbin, obrazlažući to po njoj nepobitnom tezom.
Fidel Castro je Srbin, odnosno Kelt, a neucenjeni istoričari dobro znaju da su Kelti u stvari Srbi. Nema dokaza da njegov otac Angel Castro ne bi mogao biti Anđelko Kastratović.
Pošto je utvrdila ove činjenice, Dragoslava Koprivica veruje da bi njeno otkriće moglo da bude od velike koristi srpskom narodu.
Kastro je za mene veliki, znači M je naša krv, naš je. Mislim da Srbima u ovom jednom sunovratu u kojima žive zaista može da podigne neko dostojanstvo i da svakako pomogne da nam se ne nametne neki kompleks inferiornosti.
Profesor istorije na Beogradskom filozofskom fakultetu Radivoj Radić, koji se u svojim radovima bavio fenomenom pseudoistoričara, kaže da se oni pojavljuju u kriznim vremenima, što je posebno bilo naglašeno tokom ratnih 90-ih. Taj talas se međutim nastavio i u 2000-im izdavanjem knjiga i održavanjem tribina. Radiš kaže da deo populacije voli da veruju u takve stvari.
Ako je za neku utehu, ja sam pričao kolegama iz Bugarske, iz Grčke o tom fenomenu. Bugari isto smatraju da su oni najstariji, neki od njih takvi pseudoistoričari, da su oni kao Tračani. Grci koji imaju najveći doprinos evropskoj civilizaciji, nije im to dovoljno, nego kažu da su Egipćani zapravo stari Grci. Na Balkanskom poluostrvu to je posebna priča, tu imate nekoliko malih naroda, to malih nije uvredljivo, prosto malih po broju stanovnika pa i po nekom doprinosu civilizaciji, ali časnih naroda koji svako bi želeo da bude bar jedan dan stariji od svog suseda. To je prosto jedan fenomen.
Filozof Sreten Ugričić, koji se u nekim svojim knjigama također osvrnuo na fenomen propovedanja mita o Srbima kao nebeskom narodu, smatra da je u pitanju ozbiljan simptom društvenog i kulturnog poremećaja koji je ovde već decenijama prisutan.
Mogao bih da kažem da je to očigledno neka vrsta kompenzacije za bitne nedostatke. Ti nedostaci su na individualnom nivou i na opštem društvenom, kulturnom i simboličkom nivou.
Na individualnom nivou to je nedostatak najosnovnijeg temeljnog obrazovanja i statusa prosvete, nauke, kulture, argumenata, činjenice i kritike, što su pretpostavke osnovnog naučnog i objektivnog stava. A na opštem, simboličkom i kulturnom planu...
To je simptom kompenzacije za opštu krizu koja vlada u društvu i nagomilane probleme koje imaju prirodu i, ako hoćete, i etičku, i političku, i istorijsku, i oni se nikako ne rešavaju, ostavljaju se nerazrešenim, opterećuju to kolektivno, nesvesno i kolektivni imaginarijum i onda... Taj kolektivni imaginarijum proizvozi takve narative, takve mistifikacije, ne bi li se na izvestan način branio od toga opterećenja.
Većina naučnih otkrića pseudoistoričara svodi se na najprostiju jezičku igrariju, tako da je deo značajnih istorijskih ličnosti neverovatnom analogijom prebačen u korpus srpskog naroda. Radivoj Radić.
Pa kažu da je Aleksandar Veliki zapravo ne pripada grčkom svetu, nego je on po njima Srbin koji je Aleksandar III. Karanović. Onda je Mehmed Osvajač, turski sultan i njegov potomak Sulejman Veličanstveni također su po njima Srbi. Justinijan, to je bila čitava priča da je Justinijan Srbin, čak i Bismark navodno bio Srbin, baba mu nije znala ništa drugo nego samo srpski.
Pomenuti Miloš Grozdanović svojim matematičkim proračunima odlazi u još dalju istoriju.
Taj Grozdanović iz Niša tvrdi da narod Maja, da su to Srbi, jer za Boga ime Maja postoji kod Srba i čitav niz imena nekih faraona dovodi vezu sa Srbima. Mislim da se jedan zove Nebre, to znači ne bre.
Kaže Radić konstatujući...
Prosto to je jedna priča koristoljubivih, pomalo zanesenih i tih lažnih patriota koji iz raznih svojih interesa pletu ovakve priče i zbunjuju ovaj onako dovoljno zbunjen narod.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Dritan Abazović, politikolog iz Ulcinja, član nevladine organizacije Forum 2010.
Subota, 19. februara. Od svih dana u nedelji najviše volim petak i subotu. Valjda što se tih dana makar psihološki završava radni ciklus. Radim i subotom, nažalost, takav je kapitalizam, a imam običaj da kažemo da nije dobar državni posao. Polako, kao i uvijek čitam dnevnu štampu koju u principu u redakciji donosi direktor. Jedva čekam da sjednem za kompjuter da napišem odgovor na sve gluposti koje je ministar vlade Crne Gore rekao vezano za Valdanos na konferenciji koja je juče održana. Je li moguće da čovjek koji je na tako odgovornoj funkciji može biti toliko neobaviješten? Da bi potvrdio svoje teze, pitam kolege da li su oni čuli isto što i ja. Ma prosto neverovatno, čovjek je umislio da u Valdanosu postoji vojna baza. Popodnevni časovi su rezervisani za duge šetnje i rekreaciju. Talasi su na maloj plaži. Sve se uzburkalo, baš kao javna scena nakon što je otišao premijer Đukanović. Svi čekamo neki novi pozitivni pomak, ali kako vrijeme odmiče, to nam je strpljenje sve više na ivici. Opštinski funkcioneri, se vidjevši što se desilo u Budvi, pribojavaju da neko ne pokuca i na njihova vrata. Neki čak i ne izlaze više u grad. Pitam se samo zašto kada su tokom izborne kampanje ubjeđivali građane da je sve u redu i da gradom teče med, mlijeko i Coca-Cola. Nedjelja, 20. februara. Nije mi baš omiljeni dan, ali je jedini u kojem imam priliku da se ispavam. Izjutra zove moj prijatelj Mustafa, predlažem dugu šetnju po velikoj plaži. Kad god odem tamo, osjetim se gdje sam zaradio svoje prve plate, gutajući prašinu na jednom od mnogobrojnih parkinga. Sa nostalgijom se sjećam tih vremena. Pristupujući obali, tom čudesnom beskraju, čovjek shvati da je zaista mali i beznačajan i da se mora poistovjetiti sa cjelinom, naročito onoj koja se odnosi na prirodu. Kada se samo sjetim da smo i ovo htjeli da prodamo Arapima, i to u kompletu, zaista mislimo na održivi razvoj. Nema što. Ponedjeljak, 21. februara. Izvršio sam sve pripreme da krenem sa prijateljima na kratku ekskurziju u Italiju. Putujem kolima, ali bez obzira što mislim da sam 100% regularan, ipak se pribojavam graničara sa eksiju prostora. Naročito zbog činjenice što sam se odlučio za noćnu vožnju. Do sada nikada nisam imao problema i volio bi da mi neko ne naruši mišljenje da smo bratski narodi i da će naše sličnosti nadvladiti sve naše imaginarne razlike. Dobro, vidjet ćemo uskoro. Utorak, 22. februar. Duga noć, nisam spavao ni sekunde, jurili smo autoputem Split Rijeka. Dok ostali spavaju razmišljam, zašto mi nemamo ovakve puteve? Vrlo brzo zaključujem da smo jedina zemlja u regionu, izuzimujući Kosovo, koja nema ni jedan kilometar autoputa. Kako samo ironično zvuči pomisao da su tri premijera presjekli vrcu za početak radova na onom barboljare. Makaze, osim frizera, izuzetno su snažan alat u rukama vlastodržaca. Ujutro ulazimo u Europu. Slovenci se ponašaju korektno, mada smo bili malo skeptični. Zadnja destinacija, centar svjetske mode, Milano. Na vijestima ponovo slušamo Libiji, a Italijani imaju istorijske veze sa tom zemljom pa joj pridaju veliki značaj. Počeo je masovni talas svrgavanja diktatora. Moj prijatelj Balša Brković u svojoj kolumni je znalački observirao. Crnogorci još nisu čuli da je prošlo vrijeme faraona. Razmišljam, i nama treba Egipat, ali demokratskog tipa. Samo ovdje nema ko da ustane. Svi se lijene da kažu ono što im je na srcu. Srijeda, 23. februar. Danas je sve ovdje podređeno fudbalu. Došlo je na hiljade Njemaca i ispunili su cijelu pjacu Duomo. Tu se osjeća velika razlika sa Balkanom. Iako je rivalstvo ogromno, a vazduh strogo naelektrisan, nema sukoba među navijačima. Šta više, slikaju se i pozdravljaju među sobom. Preko interneta pratim dešavanje u Crnoj Gori. Najviše sam naravno zainteresovan za Valdanos. Sve govori da ćemo dobiti ovu bitku, jer smo kao grupa građana potpuno demaskirali podle namjere pojedinaca iz crnogorske vlade. Možete zamisliti koliko su oni u stvari nemoći pred snagom argumenata, a mi se često pravdamo kako su oni nedodirljivi, što je, priznaćemo, jako loša lib. Popodne teku posljednje pripreme za odlazak na stadion. Oči cijele Europe uperene su u Milanu. Sve je kao bajka. Gledano sa distance, multikulturalizam nije propao, šta više, potvrdio se. Tužan sam nakon poraza Intera, ali pozdravljam navijače Bayerna koji su oko mene. Upoznali smo se urlajući 90 minuta. Ipak je to Internacionale, klub svih rasa, vjera, nacija i grupa, pa stoga i doliči biti tako tolerantan. Bez obzira na tugu većine gledalaca, nema incidenata, svi sa mirom očekuju revanš, govoreći sono cose della vita. Tumačim to kao tipičnu političku poruku koja snažno upućuje na negaciju, satanizaciju i diskvalifikaciju neistomišljenika. Da li ovo čuje Crna Gora? Četvrtak, 24. februar. Dan provodim na putu, nevoljno trčeći u zagrljaj svoje svakodnevnici. Stajem u Rijeci jer je ona nekako na pola puta do Ulcinja. U lokalima slušam kako su širom Hrvatske počeli protesti protiv aktuelne vlade. Neki momak je pozvao ljude preko Facebooka. Mada se ne radi o nekoj pretjeranoj masi, ipak nekolicina nezadovoljnih se ne lijeni iskazati svoje nezadovoljstvo. I dok se u Srbiji mijenjaju ministri, u Albaniji su velike demonstracije, u Crnoj Gori je stanje redovno. Čeka se da novi mandatar navrši svojih 100 dana, a poslije će početi da se dešava ništa. Dobro. Lično nijesam za nikakve revolucije, ali jesam za više građanske hrabrosti. Uvijek me čudilo kako u toliko priču o junaštvu leži toliko malo iskrene želje za iskazivanjem istoga. U kratkome, to bi podveli pod hipokritokratsku svijest, vladavinu licemjernih. Zvuči pregrubo, ali nije kritizerstvo, već konstruktivna kritika. Nastavljam dalje prema Dubrovniku. Duhovi prošlosti zasjenjuju i takav biser. Svi u kolima ćutimo, a ja ne mogu da se suzdržim pa progovaram. E pa stvarno smo bezobrazni. Priču ipak usmjeravam na turizam, jer je Ulci nekada mogao da se nosi sa Dubrovnikom po broju noćenja, a danas su oni svjetlosnim godinama daleko. Stižem u Crnu Goru i nakon psihološke relaksacije počinjem da se nerviram. Na 30 km od Tivta do Budve susrećem tri policijske patrole. U prethodnih skoro 3000 km susreo sam samo jednu, negdje u Hrvatskoj. Poslije se čudimo kad nas zovu policijska država. Možda ipak sve stvar slučajnosti i odlučne borbe za poštovanje zakona, makar onog u saobraćaju. Petak, 25. februar. Neko bi pomislio da ću konačno odmoriti, ali ne. Rano, pravac Podgorica. NVO Alfa Centar, čiji sam pomoćnik direktora, dodjeljuje nagrade za doprinos promociji euroatlantskih vrijednosti. Nagrade idu u prave ruke, a okupljanje toliko broja predstavnika diplomatskog kora na jednom mjestu dokazuje da smo mi u organizaciji odradili dobar posao. Promocija NATO-a kao najvažnijeg spoljnopolitičkog prioriteta Crne Gore uz članstvo u Europskoj uniji najveći su izazovi moderne Crne Gore. Smeta mi što vlasti ovu priču koristi u dnevnopolitičke svrhe, držeći NATO kao posljednji kec koji može izvaditi iz svojih već uveliko kratkih rukava. Nadam se da će oba procesa završiti sa uspjehom i da ćemo shvatiti najjednostavniju stvar na svijetu. Tamo se ne prima naša vlada, nego naša država, što je svakako velika razlika koju građani Crne Gore i dalje ne razumiju. Ima svitanja koja još svanula nijesu. Pjevo je divno, mladi Ivan Cankar.
Slušali ste Dritana Abazovića, politikologa iz Ulcinja. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Denis Latin, novinar iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Od prošle nedjelje Hrvatska ima dva čelna čovjeka nogometne reprezentacije. Igor Štimac okupio je svoje pristaše i smijenio dugogodišnjeg predsjednika HNS-a Vlatka Markovića, a potom se sam dao izabrati na to mjesto. Marković i njegovi pristaše niču legalnost Štimčevih poteza i prijete UEFA-om i FIFA-om. Igrokaz iza kojeg stoje ozbiljni financijski interesi još nije gotov, kažu poznavatelji, a prenosi naš Enis Zebić.
Nakon neuspjelog pokušaja puča 17. prosinca, kada je dugogodišnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Marković uz mnogo galame, naguravanja i protivljenja njegovog oponenta Igora Štimca ponovno izabran za prvog čovjeka krovne hrvatske nogometne organizacije, njegov konkurent Štimac jučer je došao na svoje. Okupio je svojih 25 od ukupno 49 županijskih delegata, smijenio Markovića i potom jednoglasno bio izabran za još jednog predsjednika HNS-a. Kao i prigodom izbora Markovića, tu je bilo pravnih nejasnoća, je li ovaj ili onaj legalno izabrani delegat i slično. A desilo se i da je jedan delegat u vrijeme glasanja bio na WC-u, pa je susjed u klupi podigao njegov glasački listić. Naravno, za Štimca. Marković i njegovi pristaše ne priznaju Štimčev izbor, a Marković je reagirao vrlo burno.
Mislim da je to zaista tako napravito đubretarski.
Marković tvrdi da će potezi Štimca i njegovih pristaša naštetiti u prvom redu hrvatskom nogometu.
Mi znamo šta to znači, gospoda očito nemaju veze s time, ali će im vjerojatno UEFA i FIFA otvoriti oči. Nažalost, vjerojatno mogu biti velike konsekvence, a može biti lako isključenja nacionalne vrste i tako dalje, ali to nije više naš problem.
Štimac, međutim, odgovara atipično mirno i civilizirano, nimalo nalik sebi iz 90-ih.
Nema potrebe za forsiranje nikakve priče o dvovlašću, o dva predsjednika, institucija će reći svoje, oni koji se bune imat će pravo da se žale što nama nisu dali jer su nam uskratili priliku da vidimo zapisnik sa izborne skupštine na koji smo eventualno mogli dati neku pritužbu i žalbu, a oni će imati tu priliku.
Iako su Markovićevi pristaše već izišli sa navodnom UEFA-inom i FIFA-inom pismenom potporom, Štimčevi pristaše odgovaraju kako je to izmišljeno, a ni na toj temi Štimac ne gubi živce.
Pa ja nemam nikakvih problema s tim da se oni obrate UEFA-i i FIFA-i, ali ja ponavljam, one nisu nadležne za ovakva pitanja.
Što stoji u pozadini ovog sukoba, možda najžešćeg u hrvatskom sportu posljednjih godina? Za naš radio govori dobar poznavatelj problematike i kolega koji je uspio u cijeloj priči sačuvati bistru glavu. Arlen Lesički iz sportske rubrike Jutarnjeg lista.
Isključivo ne za dobrobit hrvatskog nogometa, nego zbog reprezentacije koja jedina donosi prihod i to donosi vrlo dobar prihod s obzirom da su manje više stalno na velikim natjecanjima i to je zlatna koka. A uz to, uz te financije koje dolaze onda od sponzora, od razno raznih nagrada Europske i Svjetske nogometne federacije, mi moramo znati da je naša reprezentacija idealan izlog za mnoštvo mladih igrača koji se prodaju. I da je to zapravo ta točka oko koje se bore dvije suprotstavljene strane.
I to je, tvrdi naš sugovornik, jedino što je bitno u cijelom sukobu.
A ostalo mora ići uz to. Jer tu, koliko god svi pričaju, u Hrvatskoj se ne ulaže u nogomet. Mi smo svjetska nogometna velesila koja ima stadion bez krova, nacionalni stadion i takve stvari. Mislim, zavaravamo njihovim obećanjima da će oni sagraditi ovo. Oni samo žele doći do reprezentacije koja jedino prihoduje novac i sredstva.
Na potezu su upravni organi koji trebaju odlučiti na čijoj je strani zakon. A jedino u čemu se slažu svi s kojima smo razgovarali, a da nisu u nekoj od sukobljenih strana, jest to da neće imati ni malo lak posao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog previranja u Libiji cijene nafte na svjetskom tržištu vrtoglavo skaču. Prerada u toj zemlji smanjena je za polovinu, što izaziva nervozu i neizvjesnost na svjetskim berzama. Tim prije što se strahuje od prilivanja haosa i u Saudijsku Arabiju i Iran, mnogo veće izvoznike. U tom bi slučaju bio izazvan veliki poremećaj u snabdjevanju, te nezaustavljivi rast cijena sličan onom 70. godina prošlog stoljeća. Ukoliko se kriza na Bliskom istoku nastavi, barel nafte mogao bi koštati 220 dolara, upozorava japanska banka Nomura. Analiza Dragana Štavljanina.
Cena sirove nafte u SAD-u dostigla bi u jednom trenutku 103 dolara, a na pojedinim benzinskim pumpama jedan galon, odnosno 3,78 litara, se prodavao skoro za 4 dolara. Međutim, Wall Street Journal podsjeća da je nafta prodavana od 85 do 90 dolara za barel i pre previranja u arapskom svijetu. Cene su počele da skaču prošle godine kada su federalne rezerve odlučile da nastave da popuštaju monetarne stege, odnosno da zadrže nisku kamatnu stopu i puste dodatne količine novca u optice kako bi postakle ekonomske aktivnosti. Federalne rezerve odbacuju odgovornost za rast cena nafte, objašnjavajući to povećanjem tražnje kao posljedica globalnog ekonomskog oporavka. No Wall Street Journal smatra da se skok cena jednog ili dva proizvoda može tumačiti promjenama u tražnji, ali generalna poskupljenja u najmanju ruku su povezana sa monetarnim aktivnostima. Kada cena barela sirove nafte pređe 100 dolara u SAD-u, u ovoj zemlji se aktualizuje debata o nužnosti što hitnijeg okončanja zavisnosti od nafte, naročito ako se pojavi makar i udaljena mogućnost velikog tehnološkog napretka. Takva politička manija posljednjih godina Bushove vlasti poslužila je kao izgovor Kongresu da obezbedi veće subvencije za energiju kompanijama u trenutku kada je obećavano da će celulozni etanol i vetar ubrzo biti komercijalno korišćeni. Ovaj list podsjeća da se na to još uvijek čeka, kao što pokazuje fijasko sa etanolom u kompaniji Range Fuels. U međuvremenu uvoz nafte raste bez obzira na povećanu proizvodnju etanola iz kukuruza. Dok se čeka na energetsko čudo, rastuće cene nafte deluju kao porez na američke potrošače. SAD troše oko 7,5 milijardi barela godišnje, tako da svako poskupljenje od 10 dolara po barelu povećava troškove ekonomije ove zemlje za 75 milijardi dolara. S obzirom da SAD uvoze više od polovine nafte, to znači da ova sredstva odlaze stranim kompanijama. Zbog toga je preko potrebno da povećaju domaću produkciju nafte, a što podrazumeva i ukidanje Obaminog moratorijuma na eksploataciju. No to bi bilo u sukobu sa njegovim širim planom koji uključuje sračunato povećanje cena fosilnih goriva, tako da alternativni izvori energije postanu kompetitivni.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahiral Šani i Sabina Čabaravdić.